Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
Η Τουρκία έχει χτυπήσει κόκκινο, θα λέγαμε, η προκλητικότητα της Τουρκίας και θα ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή είστε και γραμματέας της Επιτροπής. Και στο Αιγαίο, στην προκλητικότητα στο Αιγαίο, στην Κυπριακή ΑΟΣ, είχαμε την άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ίσως και για πρώτη φορά ήταν τόσο πια εμφανής και ξεκάθαρη η στήριξη των εταίρων. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Τριανταφύλου, αν είστε ανήσυχοι στην κυβέρνηση για την στάση της Τουρκίας και τι διπλωματικά όπλα διαθέτουμε.
Λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι σημαντικό αυτό που είπατε, δηλαδή ότι υπήρχε για πρώτη φορά τόσο έντονη καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, η οποία όμως είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ παλιό. Και πράγματι έχει στιγμές έντασης και στιγμές λιγότερο έντονες. Θα έλεγα ότι από το καλοκαίρι, από το προηγούμενο καλοκαίρι, βλέπουμε τέτοιες έντονες προκλητικές, έτσι, καταστάσεις από την Τουρκία. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε, λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι η χώρα μας πρέπει πάντοτε καταρχήν να είναι έτοιμη διπλωματικά και να έχει επίσης και ετοιμότητα στρατιωτική. Είναι γεγονός που δεν μπορεί να αποσιωπηθεί ότι απέναντί μας βρίσκεται ένας γείτονος ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε μπεδώσει. Και το άλλο επίσης που θα πρέπει να πούμε είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, έχει κατορθώσει να δημιουργήσει τελεσμένα. Επομένως, η χώρα μας νομίζω ότι θα πρέπει πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή την προκλητικότητα που φτάνει έως και την επικίνδυνοτητα από τη μια, και από την άλλη η δημιουργία τελεσμένου, θα πρέπει να δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει τη χώρα μια εγρήγορση διπλωματική, αλλά και μια ετοιμότητα και διπλωματική και στρατιωτική. Δύο σημεία λοιπόν είναι αυτά. Τώρα, βεβαίως η χώρα μας έχει διπλωματικά όπλα. Τα διπλωματικά όπλα μπορούν να έχουν μια μεγάλη έκταση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά η χώρα μπορεί να πηγαίνει στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους διεθνείς οργανισμούς και στον ΟΗΕ, από τη μια αυτό. Από την άλλη υπάρχουν και μεριματικές ανακοινώσεις και μια σειρά από άλλες τέτοιες διαδικασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η χώρα μας και τις χρησιμοποιεί πάντοτε.
Ναι.
Ξαναλέω όμως, πέρα από το διπλωματικό στάδιο, έχει μεγάλη σημασία καταρχήν να πούμε ότι υποστηρίζουμε φυσικά το αδιαπραγμάτευτο, το απαραβίαστο καταρχήν των συνόρων, είναι αδιαπραγμάτευτη η διαφύλαξη των συνόρων μας και χρειάζεται, ξαναλέω, ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά. Να πω όμως κάτι, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα φτάσει μέχρι ένα θερμό επεισόδιο του επίπεδου των ημείων, γιατί υπήρξε ένα επεισόδιο το οποίο ήταν η τουρκική εκτεωρός, αυτό που παρακολουθήσαμε πριν από λίγες ημέρες. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Βεβαίως η κλιμάκωση της Τουρκίας έχει να κάνει με το κουρδικό. Έχουμε ξαναπεί ότι όσο αυξάνονται τα θύματα των Τούρκων που έρχονται από το Αφρίν, τόσο η Τουρκία έχει υιοθετήσει έτσι κι αλλιώς το σκληρό εθνικιστικό λόγο και ο ίδιος ο Ερντογάν και οι αντιπαλοί του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αλλά ξαναλέω ότι όσο το κουρδικό πάει τόσο άσχημα για την Τουρκία, τόσο θα υπάρχει αύξηση τουρκικής προκλητικότητας. Και οι απαντήσεις οι δικές μας θα πρέπει να είναι άμεσες, εκοφαντικές και βεβαίως, ξαναλέω, να βρίσκεται σε ετοιμότητα η χώρα.
Ναι, είδαμε τη σκλήρυνση της στάσης του κ. Ερντογάν και με γεγονότα, αλλά και προχθές αυτή την εκδήλωση με το κοριτσάκι, δηλαδή ότι αν γίνει μάρτυρας θα καλυφθεί με τη σημαία, αυτά τα εξωφρενικά για μια χώρα που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι αλήθεια αυτό, αλλά είναι σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι βέβαια θα πρέπει να γίνει πολύ σαφέστερο ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο των ευρωτουρκικών σχέσεων
ναι,
και πόσο μάλλον προοπτικών ένταξης Τουρκίας κλπ. Όσο υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αυτό που μακρύνεται.
Θεωρείτε ότι ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί και αυτή η ευρωτουρκική σύνοδος της Βάρνας στις 26 του μήνα?
Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι στην άτυπη σύνοδο και ειδικά στην τετραμερή που έγινε μεταξύ της Μέρκελ, του Γιούνκερ, του Μπαρίσοβ και του Αλέξη Τσίπρα, που υπήρχαν αποφάσεις για την εντατικοποίηση συνεργασίας με το ναυτευτικό, εκεί θα πρέπει να πούμε ότι ένα σημείο λέει, και είναι σοβαρό σημείο, ότι η ευρωτουρκική συνεργασία είναι αποτελεσματική και πρέπει να συνεχιστεί. Σε σχέση με το μεταναστευτικό μιλώ πάντα. Από εκεί
ναι.
και πέρα όμως, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν ανεκτή μια τέτοια συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας.
Ναι. Πάντως παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, κυρία Τριανταφύλου, από στελέχη της κυβέρνησης και από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, μια σκλήρυνση της στάσης απέναντι στην Τουρκία, ότι δεν θα ανεχθούμε ως εδώ, το είπε και ο κύριος Βίτσας, όποιος κάνει τσαμπουκάδες να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές. Άρα φαίνεται ότι, ότι μάλλον έχουμε εξαντλήσει ίσως την διπλωματική γλώσσα και είμαστε πιο σκληροί σε σχέση με την Τουρκία. Τι ακριβώς σηματοδοτούν αυτές οι δηλώσεις?
Νομίζω ότι, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια προκλητικότητα, αυξανόμενη προκλητικότητα, εμείς κάνουμε σαφές το εξής, ότι βεβαίως θα επιμείνουμε στη διπλωματική οδό και πάντα επιμένουμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αποτελεί πόλο σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοκρατική, η οποία σέβεται τους διεθνείς νόμους και απευθύνεται στους διεθνείς οργανισμούς. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, είναι σαφές, και αυτό γίνεται σαφές και από τους λόγους και των υπουργών, αλλά νομίζω είναι και απόλυτη πολιτική ηγεσία και βεβαίως από όλο το λαό της Ελλάδος, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την τουρκική προκλητικότητα, η οποία γίνεται έως και επικίνδυνη. Και βεβαίως, ξαναλέω, είναι αδιαπραγμάτευτη η διαφύλαξη των συνόρων και αυτό πρέπει να ακουστεί. Το γνωρίζει βέβαια αυτό η Τουρκία. Είναι μια προσπάθεια, ξαναλέω, αντιπερισπασμού. Δηλαδή όταν η Τουρκία είναι προκλητική με αυτόν τον τρόπο, μιλάει στο εσωτερικό της. Γι' αυτό και κατά την άποψή μου τουλάχιστον, δεν νομίζω ότι θα φτάσει στο σημείο να μιλάμε, να κάνει ένα επεισόδιο θερμό όπως ήταν τα Ήμια. Αυτό εννοώ.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα κάθε μέρα υπάρχουν προκλήσεις, οι οποίες με έναν σαφέστατο τρόπο όχι απλά καταδικάζονται, αλλά λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι Ιράκ, δεν είναι μια χώρα, ας πούμε, σαν αυτές στις οποίες έχουν δημιουργηθεί τέτοιες κρίσεις, βέβαια όχι μόνο με ευθύνη της Τουρκίας. Από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να κάνει σαφή τη θέση της, ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε μια κυρίαρχη χώρα και δεν θα ανεχτούμε βεβαίως καμία περαιτέρω έτσι ενέργεια τουρκική, η οποία θα πληγώνει θέσεις μας εθνικές και σε σχέση με τα σύνορά μας. Και, ναι.
Κυρία Τριανταφύλου, πάμε τώρα στο θέμα της ονομασίας της Φίρουμ, γιατί έχουμε φτάσει πια στο σημείο, έγιναν κάποιες κινήσεις καλής θέλησης από την πλευρά των Σκοπίων, έχουμε φτάσει όμως στο σημείο που θα πρέπει να απαλληφθεί ο αλυτρωτισμός, να προχωρήσει το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος στη Φίρουμ που τόθεσε ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εννοώ, αλλά τα Σκόπια το περιγράφουν μάλλον ως αδύνατο. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν, γιατί το είπε ο Ζάεφ ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν προχωρήσουν σε συνταγματική αναθεώρηση ή άλλου είδους δεσμεύσεις οι γείτονές μας, τι θα κάνουμε, τι θα πράξει η Ελλάδα?
Κοιτάξτε, καταρχήν η Ελλάδα έχει πει ότι μας ενδιαφέρει μία λύση, η οποία θα είναι μία σταθερή, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση. Έχει πει δεύτερο πράγμα ότι εννοείται ότι θα πρέπει να απαλληφθούν οι αλυτρωτισμοί.
Σωστά.
Έχουμε μιλήσει πολύ για το παρελθόν, το πώς δημιουργήθηκε το όνομα αυτό στο συγκεκριμένο κρατήδιο κλπ. Επομένως, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Όταν δεν υπάρξουν οι εγγυήσεις και οι κινήσεις αυτές που να δείχνουν έμπρακτα ότι ο αλυτρωτισμός απαλήφεται, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε στον πρώτο στόχο μας, το βασικό στόχο, που είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, σταθερή και αμοιβαία αποδεκτή λύση. Υπάρχει λοιπόν ένα πακέτο, θα έλεγα, προτάξεων από την ελληνική πλευρά,
ναι,
οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν. Εμείς κατανοούμε ότι σε μια διαπραγμάτευση και οι δύο θα πρέπει να έχουν εναλλακτικές και οι δύο πλευρές πάνε σε μια διαπραγμάτευση, δίνουν τις προτάσεις τους και ξέρουν ότι θα κάνουν και κάποιες υποχωρήσεις. Όμως το ζήτημα του αλυτρωτισμού είναι μέγιστο ζήτημα. Γιατί τα προβλήματα από εκεί προέρχονται. Από εκεί πηγάζουν. Επομένως νομίζω ότι σε αυτό είμαστε κάθετοι. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε όλες εκείνες τις εγγυήσεις που να λένε ότι το ζήτημα του αλυτρωτισμού εκλείπει. Το Σύνταγμα επομένως, αλλά και άλλες κινήσεις και άλλες προτάσεις που έχει κάνει προς αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να συζητηθούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, να αναλυθούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και βεβαίως να υιοθετηθούν. Βεβαίως να υιοθετηθούν από το γειτονικό μας κρατήδιο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα και δεν θα προχωρήσουμε εύκολα σε μία λύση, αν δεν υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με τον αλυτριωτισμό, που είναι, ξαναλέω, κατά την άποψή μας, το Α και το Ω για τη λύση.
Ναι. Πάμε τώρα στο θέμα της συνένεσης, κυρία Τριανταφύλου. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι, και μάλιστα έχω μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας χθεσινή, ότι η κυβέρνηση είναι κατώτερη των στιγμών, κάνει ό,τι μπορεί για να δηλητηριάσει το εσωτερικό μέτωπο. Λένε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που έχουμε ανοιχτά ζητήματα εθνικά, θα έπρεπε να υπήρχε μια μεγαλύτερη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που δεν υπάρχει εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε?
Κοιτάξτε, σε αυτή την πρόταση εγώ δεν βλέπω περιεχόμενο. Δηλαδή είναι ένα τσιτάτο ότι η κυβέρνηση δεν συνεννοείται. Γιατί δεν συνεννοείται η κυβέρνηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν υπάρχει και μία εξήγηση. Είναι μία πρόταση, κυρία, χωρίς ας πούμε την αιτιολογική της δίπλα, να υπάρχει ένα νόημα ολοκληρωμένο. Λοιπόν, να πω τώρα δύο πράγματα γι' αυτό. Καταρχήν,
Συγγνώμη, λέει ότι χαλάτε το πολιτικό κλίμα, να και με την υπόθεση της Νοβάρτης, επειδή υπάρχει πόλωση. Και αυτό δεν βοηθάει και στα υπόλοιπα θέματα. Ουσιαστικά αυτό λέει στις ανακοινώσεις της και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα.
Καταρχήν, για την υπόθεση της Νοβάρτης δεν θα ασχοληθώ, δεν θα πω κάτι, θα πω, μιας και μου το αναφέρετε, θα πω ότι πρόκειται για δομική σύψη του συστήματος και επομένως εγώ θα ήλπιζα όλα τα κόμματα να συνενέσουν καταρχήν στη διερεύνηση. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι έκανε η ελληνική κυβέρνηση και ήταν και το μοναδικό θεσμικό βήμα που θα έπρεπε να κάνει το Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια δικογραφία, πάει στην Ολομέλεια και γίνεται μια πρόταση για επιτροπή, για δημιουργία επιτροπής προανακριτικής εξέτασης. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό. Υπάρχει μια δομική σύψη, υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο συνομολογείται σιγά σιγά ευτυχώς από όλους, ακόμα και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως, το σκάνδαλο της, ίσα ίσα, νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε, εγώ ήμουν στις ΗΠΑ και ήρθα χθες στην Κυριακή και βλέπω τα πρακτικά, τα διάβασα τα πρακτικά βέβαια της Ολομέλειας κλπ. Όποιος δει λοιπόν τη φρασεολογία και τον τρόπο που τοποθετήθηκαν, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, και από τη Νέα Δημοκρατία και κάποιοι από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και από άλλους, θα δει, μπορεί να συγκρίνει και να δει ποιος δυναμητίζει ένα κλίμα και μάλιστα για ποιο λόγο. Όταν μιλάμε για ένα σκάνδαλο πάρα πολύ μεγάλο, συνομολογείται αυτό, που στήχησε στην ελληνική πολιτεία και βεβαίως στον ελληνικό λαό και είναι και δομική σύψη σκάνδαλο. Νομίζω ότι αυτό αξίζει διερεύνηση.
Στο διαδικαστικό κομμάτι υπήρχαν κυρίως οι αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δηλαδή ότι αυτό που κάνετε εσείς με την προανακριτική είναι να εξετάσετε μόνο το θέμα της αρμοδιότητας της Βουλής, δηλαδή αν έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, και να επιστρέψετε το φάκελο στη δικαιοσύνη, ενώ θα έπρεπε, να, όπως λέει η αντιπολίτευση, να εξετάσετε τα πάντα από την αρχή, να ανακρίνετε όλους τους εμπλεκόμενους, να βρείτε την αλήθεια και αν προκύψουν στοιχεία να τα στείλετε στο ειδικό δικαστήριο.
Εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και η Βουλή κάνει τη δική της δουλειά. Τώρα νομίζω πάντως ότι ακόμα κι αν εγείρονταν κάποιες διαφοροποιήσεις στο διαδικαστικό ζήτημα, αυτό δεν ήταν, πώς το λένε, αιτία, πραγματική αιτία για να υπάρξει αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Το πιστεύω αυτό, θα μπορούσαν να γίνουν προτάσεις διαδικαστικές για κάποιες αλλαγές κλπ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μένω σε αυτό που μου είπατε, να δούμε δηλαδή αν υπάρχει συνεννόηση. Καταρχήν για ζητήματα όπως είναι το ζήτημα της, τα εθνικά ζητήματα και τα ελληνοτουρκικά και το όνομα, ας πούμε, όχι μόνο το όνομα, κακώς λέμε μόνο για το όνομα, τη δυνατότητα συνεννόησης και με το κρατήδιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, νομίζω ότι απαιτείται καταρχήν συνένεση. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να εργαζόμαστε για να υπάρξει συνένεση. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει σαφές ότι ενώ η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί και πάνω σε αυτό, δηλαδή βεβαίως θα υπάρξουν εκτενείς ενημερώσεις και βέβαια θα υπάρξει και πρέπει να υπάρξει και η συνένεση στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια απόφαση που δεν θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει από το Κοινοβούλιο. Εκεί νομίζω ότι με νυφαλιότητα θα πρέπει να δούμε όλες, μα όλες τις εκφάνσεις αυτού του ζητήματος και νομίζω να πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση δυναμητίζει τη συνεννόηση. Ίσα ίσα νομίζω ότι είναι εμπριστικές οι τοποθετήσεις πολλών στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βέβαια δεν θέλω να κάνω αναφορά, νομίζω βουά, όλο και περισσότερο δυστυχώς, βγουν οι τοποθετήσεις του αντιπρόεδρου της, του ενός αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας.
Ο οποίος επιτέθηκε και στον Πρωθυπουργό.
Εγώ νομίζω ότι θα ήταν, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνα αυτά τα λόγια, θα ήταν, είναι πραγματικά παιδαριώδη. Τουλάχιστον παιδαριώδη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αξίζει καταρχήν στον ελληνικό λαό, αλλά και στους πολιτικούς που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό, δεν αξίζουν τέτοιες τοποθετήσεις. Δεν αξίζει αυτό το είδος η πολιτική συζήτηση.
Μάλιστα. Κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.